näihin maalammikoihin, joita oltiin puuhattu tähän tontille, niin otettiin luonnosta emokantaa ja näitä emoja pidettiin hyvin, varustettiin suojapaikoin ja sillä tavalla saatiin sitä tulosta aikaiseksi, että saatiin mätiäkantavia naareita, joita myytiin kalastuskunnille ja sitten syöntikokoista rapua näille ravun syöjille.
Miten alun alkaen lähdit rapuhommiin mukaan?
No tämä rapuhomman lähtö oli oikeastaan sattuma. Ajattelin, kun on noinkin hyvä vesi, niin tässä voisi tätä rapuhommaa kokeilla ja tehtiin yksi lammikko. Hyvä oli, että tuli tehtyä, että kyllä se on paljon antanut sisältöä meidän elämään. Meillä on aikamoinen innostus tähän asiaan.
Ravun viljely ei ole ihan yksinkertaista puuhaa ja kuka tahansa meistä ei voi lähteä sitä ihan tuosta vaan tekemään. Mitkä tekijät olivat sellaisia ratkaisevia, jotka mahdollistivat tällä tilalla ravun viljelyyn?
Nämä olosuhteet, jotka on, eli kun tämä meidän tontti on järven rannalla ja sitten tästä vielä tämän järven lasku, joen uoma on yksi meidän tontin rajaa, niin, ja sitten sikäli suopeet naapurit, jotka on vuokanneet maa-alueita meille lammikoita varten. Että nämä olosuhteet on ollut, ja niin kuin äsken mainitsin, niin tuo vesiarvo on niin hyvä, että se rohkaisi tämän omaan alkamaan.
Miten kauan täällä oli rapua lammikossa?
Kun meillä tämä puuha noin 15 vuotta kesti, niin kaiken aikaa rapuja on kyllä ollut ihan alusta lähtien. Se taisi olla tuossa 90-luvun puolivälin tienoilla. Kaivettiin isompi lammikko sitten tänne alajuoksun puolelle ja se oli semmoinen, siinä oli parhaillaan semmoinen 1000 rapua kasvamassa enimmillään.
Millaista oli ravunviljelijän arki?
No se oli vähän eri vuoden aikoina eri tavalla, että tietenkin kesällä silloin kun ne on kuorenvaihto tapahtunut ja rapu syö aktiivisesti, niin se ruokkiminen on aika tärkeä puuha, että meillä niin kuin särkikaloja pilikottiin ja muikkujen perkausjätteet oli oikein mielestä rapujen ravintoa, niin se ruokkiminen joka päivästä puuhaa. Ja sitten tietenkin nämä syksyhommat oli, että varattiin talviravinnoksi näitä hallan ruskistamia lepänlehtiä, jotka oli jo varisseet mua. Niitä kerättiin semmoinen sillä tavalla, että niitä riititalven aikaan on kerran kuukaudessa antoi niille. Pari sattua litroa ehkä sitä luokkaa. Semmoisia siinä oli. Ja tietysti keväällä sitten, kun jäät lähti näistä lammikoista, niin se olihan se uteliaisuus, että miten ne on talvehtinut. Ja sitten yksi, mikä sitten vaikutti tähän, että me tuo rapuhomma ollaan lopetettu, niin nuo villiminkit, niitä on niin paljon tulleet, että sitä ei voinut oikein jaksanut hallita sitä hommaa, että tuntui jo nyt tässä vuosituhannen vaihteen jälkeen, että me ollaan kasvattamassa minkeille ruokaa, kun kasvatettiin rapuja.
Minkälainen rapuviljelmä tällä tontilla löytyi?
Jos noin niin kuin pinta-aloista puhutaan, niin 250-300 neliöistä on sitä vesipinta-alaa ja keskisyvyys on runsas metri niissä, että siitä voi sitä tilavuutta laskea, paljonko siellä vesikuutioita oli. Ja tietenkin ne altaat oli kalustettu sillä tavalla, että niitä suojapaikkoja oli sitten minun mielestä riittävästi.
Kaipaatko ravun viljelyn arkea?
Kyllä se suoraan sanoi silloin tällöin aina vähän juohtus mieleen, että kun on parempi päivä ja pystyy liikkumaan ja jaksaa vielä jotakin puuhailla, että miksei niitä voisi rapuja ommiakin. Mutta kun se on niin pitkäjänteistä puuhaa, niin ei tuommoiseen koko vuoden kestävään tuommoiseen viljelyperioodiin oikein enää. Ei oikein paukkuja riitä ennen.
Ketkä ostivat rapuja?
No näitä syöntirapuja osti yleensä tämmöiset seurueet, jossa saattoi olla sanotaan 40 henkeä ja sitten nähtävästi huvilalle tuli vieraita, jotka muodostivat tätä seuruetta. Ja nämä ihmiset tilasivat niitä jo seuraavaksi kesäksi siltä varalta, että varmasti saavat sitten, että tämmöisiä porukoita oli kyllä aika moniakin, että se lähi seulaa. Ja kävipä vähän kauempaakin sitten, kun tiesivät, että täältä niitä ehkä saa.
Milloin siirryitte eläkkeelle, Heimo Hakkarainen?
Mä oon metsätöistä jäänyt eläkkeelle jo vuonna 1992. Mä oon semmoinen tuki- ja liikuntaelin vaiva, mikä vaivasi jo ihan paraa miehuuden ajan. myös tämä ikäluokko, joka kohta sodan jälkeen joutui vähän niin kuin kesken kasvusena lähtemään savottaa. Että kansakoulukin jäi vähän kesken, mutta kyllä ne pestotodistuksen antoi. Se koulu jäi kesken sen tähän, kun piti lähteä savottaa isän mukaan. Ja sitä hommaa nyt sitten on kesti yli 40 vuotta sitä mehtätyöoja. Ja 5-5-osena pääsin sitten, niin kuin monet muutkin metsurit, näin tuki- ja liikuntaelinvaivojensa takia, niin jäin tuommoiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja siinä nyt eläkkeellä ollessa emänä apuna näitä äsken mainittuja hommia puuhailu tässä. Että paitsi nyt sitten, kun emäntäkin jää eläkkeelle, niin sitten ollaan niin kuin lopeteltu.
Maaseudun autioituminen on tullut surullisen tutuksi asiaksi. Voisiko monipuolinen rapuyrittäjyys olla ratkaisu maaseudun pulmiin työllistyä ja työllistää ihmisiä?
No ehkä se voisi ainakin osa ratkaisu olla, että kaikillehan tämä homma ei tietenkään sovi ja eikä ole niitä luonnonolosuhteita, mutta kuitenkin kun etenkin täällä Järvi-Suomen alueella on näitä vesiä ja näissä on rapua ollut ennenkin, niin miksei niitä voisi olla nytkin. Sitten toinen juttu, kun nämä maatalouden päästöt ovat kovasti vähenemään päin, niin tämä vesien laatu niin on hiljalleen kohentumaan päin, että tästä on ihan mustaa valkoisella, kun meillähän tehtiin velvoitetarkkailut tästä, tai se oli niin kuin lupaehtoloissa määritelty. Ja kyllä sen verran ymmärrän tästä tekstistä, että kun jos fosfori vähenee, niin se vähenee ja se tietää sitä, että vedenlaatu paranee. Sitä kysyntää kuitenkin on, jos tuo ihmisten elintaso hiljalleen nousee kaiken aikaa, niin kai se sitä meinaa, että rapusyöjätkin lisääntyy. Että kyllä, pitäisi ihan varten otettavana asiana tätä ravun viljelyhommaa.
Rapu mielletään vähän semmoiseksi eliittituotteeksi. Siihen liittyy viini ja illalliskutsut ja kyllä vähän paremmin toimeen tulevat ihmiset. Onko rapu eliittituote?
Se saattaa olla kyllä sellainen. Että kyllä mä uskoisin, että ne ehkä ei minun savottakollegoja niinkään ole ravun syöjät, että enemmän ne on näitä, sanoisiko, paremmista sosiaaliryhmistä. Se heille suotakoon, kun he ravuista tykkäävät.
Minkälaisia erilaisia yrittämisen muotoja rapuun mahdollistaa, jos miettii, että rapuhan voi tuoda leipää pöytään ihan monella tapaa?
No kyllä mä näkisin sillä tavalla, että tämä syöntikokoisen ravun kasvatus voisi olla se kaikkein tärkein muoto, että jos sitä olisi paljon tarjolla, nähtävästi se tuo hintakin tulisi vähän alaspäin ja se olisi enemmän suuremman joukon ulottuvilla. Ja tietenkin sitten nämä istukkaiksi, meillä oli tämä mätiekantava naaras, mutta kyllä näitä poikasiakin ja poikasten istuttaminen varmaan on enemmänkin käytetty muoto runsastuttaa rapukantoja. Että tämä poikastuotanto ja syöntikokoisten rapujen kasvatus, niin nämä olisi niitä tuotantomuotoja, mitä voisi tässä raputalouvassa harjoittaa.
Entäs matkailumuotona?
Se saattaisi olla kyllä mahdollinen, mutta kun turisteista puhutaan, niin siellä muuten myöskin ulkomaalaisissa on sellaisia, jotka tykkää suomalaisesta ravusta. Me ollaan huomattu se kyllä, että etenkin nuo saksalaiset oli hyvin innokkaita kyselemään, että onko sitä rapua, että kreps.
Minkälaiset rapuperinteet löytyvät täältä Savon alueelta tai ajattelen ihan Suomen alueelta? Mikä on meidän rapuhistoriamme?
Mä voisin vaan vähän kertoilla noita, mitä olen kuullut, sanoisiko vähän vanhemmalta väestöltä vielä, mitä itse olen. Kun muun muassa tämä Vuokalan järvi, joka tässä lähellä on, niin noi Savorannan miehet jutteli tässä yhden kalastuskokouksen, sanoisiko käytävää keskusteluina, että kun muisteltiin, miten paljon ennen oli rapuja, että piti hätistellä niitä pienempiä pois, että siltä alta otettiin huovila, sitten sitä semmoista ei alle 12 senttistä kyhättykään ottoa, että virtapaikossa nimenomaan sitä rapua oli ihan olemana. Että kyllä se olisi hieno asia, jos siihen tilanteeseen vielä piästäisiin näissä, että sitä tavaraa olisi niin paljon työkylä siellä. Eli se runsas rapukanta niin on meillä semmoinen historiallinen totuus, että sitä on ollut, mutta sitten tämä rutto on tullut ja tuonut ja nyt sitten ollaan toivottavasti elpymään päin näissä asioissa.
Täplärapu katsotaan usein, että se on kotimaisen jokiravun haastaja. Onko täplärapu kauhistus?
No mä en tuohon oikein sen kummemmin kantaa ottaa, kun Täällä nyt ei täällä vuoksi altassa minun mielestä sitä täplärapua juuri ollut. Ja sillä taitaa jotakin rajoituksiakin olla, että se ei ainakaan näihin isompiin vesistöihin sitä ihan kätten taputuksin olla ottamassa vastaan. Mutta on kyllä kuullut muutamilta rapuihmisiltä, että tämä meikäläinen jokirapu kyllä tässä laadussa kilpailisi ja hakkaisi kyllä niin iloisesti sen täplärapun. Että luulisin, että kun meillä on näinkin laadukas tämä oma tuote, niin koitettaisiin jonkinlaista reviiriä tällekin säilyttää tässä maassa vielä.
Heimo Hakkarainen, eläkkeellä oleva ravunviljelijä ja monitoimimies. Miltä ravunviljelyn tulevaisuus näyttää?
No minä uskoisin, että kiinnostus tähän hommaan kyllä tulee lisääntymään. Ja nykyaikainen kaikki tuommoinen tekninen kehitys ja muu palvelee näitä, pystytään niitä suojapaikkoja rakentamaan parempia ja tämä veden lämmittäminen on yksi sellainen keino, millä nopeutetaan sitä kuorenvaihtoa ja sitä kautta kasvua. Että kyllä mä uskoisin, että tämä on sellainen homma, mikä kyllä vielä tulee kukoistamaan tässä maassa.